Tunin Radoni Sagal Americat. Sagan Taradoni Sagal America with a tag jimata Galgal Satila Mauraka Haksati Sadit Metribandi did Demishanit if he saw Domitokirat Washington DC Rasani Dabar Sunukunam Mantanjalgam. Arguyan jimat mudde kudani sadetit bari ammohumla maf kudani shanit tun radoni VOA tesomotumma America Washington DC ra televisioni fi radoni seni dabartu jirtu akamoltan ansora ala ketsan kesummes
kanodu dubbisu antu jube horati hongen Ethiopia kesa hammate lubbuna magala fata jira jeda save the children
hiriri baratto toromia master plan if infinne fal mobjal qaban rallettum jira heddut midame jedan sululta shashmanne guji shawadi haf infinne fatti hirirat bahame hawasi oromo washington dc fi virginia finanno si jiratu kale nam hiriri baratto toromia master plan fal mufi lubbahanirratti yada chuf lubbu daban yada chufi dungo qapsi sani white house durat wal tudufani arwan sani koppe sin kesa kroktunen odutta sana tujube
Sera farrashoo ke summa Ethiopian baas tehriira mor mirratti namoota hirmaata narratti tarkaanfii fudhatamu hammeessaa jechuudhaan Amnesty International yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira gabaasa guutuuf tigist gamme.
Hiriira mormii Oromiyaa keessatti torban sadii dura jalqabee itti fufaa jiru laalchisee dhaabni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International kaleessa ibsa baase irratti tarkaanfii mootummaan Ethiopia fudhachaa jiru kan gara jabeenyaa fi hammeenyaan guutame ta'uusaaf kun immoo rakkina jiruuf furmaata akka hin taane ibse. Amnesty International damee Ameerikaatiif daayirektara dhimmoota hariiroo mootummaa kan ta'an obbo Adooti Akwee wajjin Saaleem Salomoon gaafiif deebii taasisteetti. Ibsa dura ta'an dubbiin himaa mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa maaster pilaanii fi mormii ka ilaalchisee dhiyeenya kana kennanii fi haala qabatamaa amma jiru laalchisee obbo Adootiin akkana jedhe.
I think the government is in a very defensive posture and this is unfortunately typical. This is a regime that does not tolerate.
Akka yaada kiyyaatti mootummaan kun dhaabni inni qabatee ani sirriidha jechuudha. Kunis kanuma barame. Qeeqaa biyya keessaa fi biyya alaatii dhufu fudhachuu hin barbaadu. Qaamotiin adda addaa akka odeeffannoo madaalawaa hin arganne dhoowwa ture mootummaan kun. Hawaasni addunyaa yeroo kamuu caalaa amma iftoomina barbaada. Guddina biyyattii mootummaan jedhu kana qaamni dhaqee argee gabaasu karaan banamuufi fi mirkaneeffachuu qaba. Kanaaf kana ta'uu baannaan odeeffannoon argamu footoo sukkanneessaa kan namoonni sabaa himaalee hawaasummaa fayyadamanii walharkaa fuudhanii dabarsanii fi ibsa mootummaa qofa. Ibsi mootummaa immoo akkuma kana duraa amanummaa akka hin qabne beekamaadha. Keessumattuu waa'ee mirga dhalaa namaa laalchisee fi mirga yaada ofii ofiin ibsachuu jechuudha. Kanaaf seera farra shororkeessummaa dhimma kanaaf fayyadamuun furmaata hin ta'uun jedha. Haaluma walfakkaatuun mormii nagaa maaster pilaanii bara 2014 irratti namoonni hedduun ajjeefamuu fi miidhamuu isaanii beekamaa akka ta'e erga yaadachisanii booda obbo Adootiin kana laalchisee qaamni itti gaafatamummaa fudhatee yookaan seeratti dhiyaate hin jiru jedhan. Mootummaan Ameerikaa, Yuunaayitid Kingidam, tokkummaan mootummaa gamtoomanii fi biyyoonni mootummaa Itoophiyaa fi uummata ishii gargaarsa goonaa jedhan hundi furmaata barbaadu irratti hirmaachuu akka qabanis daayirektarri kun ibsan. Akka daayirektariin Amnesty International kun jedhanitti bara darbe pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa yeroo biyyattii daawwate muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin waa'ee mirga dhala namaa laalchisee marii geggeessuu fi waliigaltee wayiirra gahuun isaa himameera. Garuu qaamni waan kana duuba bu'ee hojiirra akka oolu mirkaneeffatu hin jiru. Itti gaafatamaan kun mirgi hiriirtotaa akka kabajamuu fi uummanni Oromiyaas mormii kana karaa nagaa fi jeequmsa malee akka geggeessu ergaa kiyyan dabarsaa jedhaniiru.
Hongi Itoophiyaa keessatti hammaatee jirurraan kan ka'e ijoolleef dubartoonni bishaan qulqulluu barbaaduuf jecha hanga sa'aatilee ja'a miillaan adeemaa ka jiran ta'uusaaf hanqina bishaaniitiin du'aa ka jiran ta'uunillee gabaasameera. Ijoolleen miliyoona 1 qabxii 2 ta'anis naannolee akkaan miidhaman keessa waan jiraataniif jecha mana barnootaa dhaqaan jiran naannolee haga tokko keessatti immoo manneen barnootaa cufamanii jiraachuu gabaasame. Beelli kun waggoota 50 keessatti beela hamaa biyyatti mudateennaa ta'u jireenya ijoolleef maatiirraan dhiibbaa guddaa geessisee jira jechuudhaan Itoophiyaatti daayirektarri Save the Children John Graham akeekkachiisaniiru. qonnaan bultoonni yeroo qonnaa itti aanu kan itti gargaaraman sangoota isaanii qalanii nyaachuuf akkasumas sanyii ol kaayyatan midhaan nyaataaf itti gargaaramuuf dirqaman. Hongee Elniinyoon walqabatee waxabajjii waggaa kana kaaba gama dhihaa biyyattii keessatti mudate gara naannolee Somaaliyaaf Somaaliilaanditillee babal'atee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'e dhaqqabuuf karoora waliigalaa baasee ifa taasiseera. Hawaasni addunyaas doolaara miliyoona 300 gumaachuuf waadaa seenee jira. Gamtaan Afrikaa wixnee biyya hookaraan raafamaa jirtu Burundiif loltoonni 5,000 akka ergaman gaafatu raggaasiseera. Rooyters akka gabaasetti kun kan raggaasifame kaleessa galgal sagalee kennameen innaa ta'u golli naga eegumsa akka raggaasisu eegama. Aangawoonni tokkummaa mootummootaaf arjoomtoonni warreen gama dhihaa hookarri Burundii keessa hammaachuusaa akeekkachiisaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti yoo xiqqaate namoota 400 erga baatee eebilaa qabee kan ajjeefaman innaa ta'u hookarriif mormiin dhiyeenyaa immoo erga pirezidaant Piyeer Nkurunziisa marsaa sadaffaaf dorgomuuf fedhanii booda. Jeequmsitti fufee ka jiru magaalaa galma mootummaa biyyattii Bujumbura bakka loote seentonni har maadhee waraanaa keessatti haleelan yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 90 walitti bu'iinsa sanaan du'aniiru. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen waggoota 3 dabalaaf aangoorra tursuuf dhiisuu rifrandamii murteessuuf heera biyyattii jijjiiruu maluuf sagalee kennuuf jecha gara wiirtuulee filannootti deemaa jiran. Rifrandamiin har'aa kun marsaan pirezidaantii qooda marsaan tokko waggoota 7 qabaatu 5 akka gadi siqu gaafata. Haa ta'u malee jijjiiramni kun Kagaameen marsaatti dabala kan waggoota 7 akka dorgoman gaafata. Akka seera kanaatti yoo murtaa'e amma Kagaameen xumuraa bara 2017 aangoorra turu. Yoo rifrandamichi darbe garuu filannoo sana injifatan hanga bara 2034 aangoorra turuu malu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamotiin addunyaa yeroo cehumsa siyaasa Masrii irratti mari'achuuf jecha marsaa sadaffaaf Niyuyoork keessatti wal ga'anii jiru. Kun kan ta'e karoorri jaarsummaa tokkummaa mootummootaan Siiriyaaf mormitoota gidduutti geggeeffamuuf torbanneen hangi tokko hafeennaa jirutti. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti biyyoonni marii kanarratti akka argamaniif affeeraman kanneen marii kana dura Viyanaa keessatti geggeessame irratti hirmaatan innaa ta'u michoota pirezidaantii Siiriyaa kan Bashaar Al-Assaad Raashaaf Iraan hirmaachuuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Taam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegi jalqabne daqiiqaa gara 10 wayii tokko yaa'u jirra. Yaada qabdan nu barreessan bilbila qophii adda addaa barra. Amma immoo hiriira Oromiyaa keessatti bahuu jiranii dabarra hiriir Finfinnee Yuunivarsiitii 6 Kiiloo Shaashamannee Kolleejjii Rift Vaalii Naqamtee Gujii Aanaa Shaakkisootii fi gamkaaniin ammoo hiriira Kalee Sulultaa keessatti bahan hiriirri sun har'a maal keessa ol qallam Wallaggaatti ammoo maatiin haadhaaf ilmeen waliin lubbuu dhabanii jedhanii dubbiin sun garam deemuu jirtu kan ammoo eessigeetti gara qophiitu jubeetii fi jaalanneetti sin deebisa.
Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaa keessatti kaleessa barattoonni hiriira mormii gaggeessanii jiru. Kaleessa maaltu ta'e? Har'oo maal keessa jiru? Jiraataan tokko tuujubeedhaaf ibsaniiru.
Magaalaa Sulultaa keessatti kaleessa barattoonni fi uummanni magaalaa Sulultaa kaleessa sa'aatii 2 kaasanii aga sa'aatii 10 mormiirra turan. Mormii kanas immoo lafa Oromoo addaa naannawa Finfinnee magaalaawwan jiran master pilaanii jala galuu. Jecha jedhu sana kan isaan hiriira nagaa ba'anii jechuun kaleessa. Humni wayyaanee immoo agaazii jedhamu hiriira nagaa kana balaaleffatanii barattoota fi uummata Oromoo summii dhimmimmaanii itti facaasuudhaan jaanjistanii namoota dabadabaa turan. Akka isaan mirga isaanii hin ibsannee jechuun isa booda immoo humna isaanii dabalachaa dhufanii naannoo makiinaa 5 oliitii kan humni agaazii kuniin dhala namaatiif tokko illee kan yaaduu hin dandeenye gadi gombisanii kan rukutaa turanii. Rasaasan immoo naannoo Shuffunnee jedhamtutti nama 2 harka isaanii caccabsanii jiru. Naannoo magaaladhuma Sulultaa keessa immoo gara gadii jedhamu tokko lubbuudhaan illee baanee mataasaa dha'anii jiru jechuudha. Rasaasumaan hospitaala jiru amma. Mandara keessaa galuudhaan poolisiin federaalaa barriyaan kaakka'ee dargaggoota humni isaanii ciccimaa ta'e kana gabbaasaniitu. Caammaa irraa baasanii shaamiza isaanii irraa baasanii lapheedhaan akka lafarra fuquqan taasisaa turanidha. Lafa irratti kaskisiidhaan gadi dhiitanii dabadabaati akkasitti siqaayii agarsiisaa turanii jechuun ummani magala kenya ke sadime to mirgese ne ifsene jerani dandi cufan konkolata na kanu tinda barre jechur fakenya fi sinfine ragara magala sululta ke kangano nanno ashaa jedamu tokkotti cufaniru nanno khadima jedamu tokkotti cufani nanno qimbere jedamu tokkottis cufani jechuda kara kararat ummata gazi suma itidarba churan namota janje sani qabatan kana chitre bani kan ditani gava ummani tigara gale daga anta kata kesti darbatu humna dabalata garabu shoftu tulbulani helicopteri sadi ajjetani kafa helicopteri sadi ajjetani helicopterin sun ufte ramaster ramaste akani sululta gubbafi burayu jiddu jiraachu helicopterin hun ramarse marse ummatu maafi duwarota irira nagaban sudachi duraf garabu burayu takasdeme eje ko tinargera foto sanni kase postingo entre guya arramo magala sululta kisa tasgabayetu majira garu humni warana motumma wayane tokkon tokko sheetin manakisa galeto fattashudan dargaddo tayase gara man hidatti odacha jira akasuma timmo ummani media akan ordonne mana namatira diemudan dishi wongara gara bukisani gugubaji
godina qella mollaga magala canqa kesetti polisoni tarkanfi kalesa fudatani haadaf ilma walitta jesusanif ilmi kabirani mo rasasa rukutame lubbun hafusa gabas netur har amalke sajur
kalesa sandoni sati tor barat adesirne gudatati mica sani dergaggo shetu fedatada indoni kambranam mo mica sani ayana fedatada milli samadayo kalesa sajira awalto sani kana ga mit bakanne bakke jira kra awajiru nidwe nawala mujadu akata wala ni gaban namni karamana sanga tun kabu nam nawala sindiru reti sani manu majira reti mucai sani kana shetudai yosana rokutame mana yala aira tikefame atti gane amma akara wala ni gani manu majira tu reti ga sana da sati adi sunne gudata wajin baje ya desara da kale su buya gaba sure namu ni gaban namne arati mo nano ga diya rati bani amma kuno doko bojiru mutti nano nano rokabatani namni karade mun nandu manni untu suki manni ata untu kobana mi tufar untu warana plus mulo tuuda
godina wallaga baha magala na kamte ke sattar barattoni hirira gaggesu sani fi umni warana tarkam fire bicha kan ratti fudate tau juratoni dubbatani juru
magala na kamte kana ke sattar morni barattoni yedarbe kana ka sani jelka bani buya buya ti godama master plani na no sinchile kana murmuda ni jelka basa gar jinchi ti kai suma mi sankuni si suma ni wal sakate ti man sanda patani harasi tsara kalam na sa dargeti fi katoliki bana barum sadarge wal qabatani hamma magala tin hada no dage si sadu fani ase yom magala kan daga ni gumi da ta kuni magala bu tuda akiru tire ba na mata karara de musulun gile bu garas so jori ngiru re bicha chakka sane ule da ni barata du wadu de karara ta ina gara so karara de wol mati ka baru kutamu gamni kana go kutamu e do da daya kana ya la kilala ne jira dama da ba sa ni wani ta mu mana ida mo ila ko sa un de kamu kan jira mai ro sena fakenya tor de kana ge ko gran barsiisa yana kaba ta sa kuma kana ni da mun jiru barsiisa da jane labacha kan jira mun shi wai kana wal kaba te amma hida mani arra amma garmana adaba ti darban jiru
mal godan jira ni adaban
jitu ka sa jira mun le mal tu be ka mun be ka mun wal kas jira me ka mun jiru amma sa ni na garna na le wari kan zbu tu da kan mana ya en tri da jira wor du ni mirgana ma jira mani shi magala kan jiru sa mata sa ni wana kana shifani kenne ne aka se rati sami galaltanya jeramu tuta de manni kan kana korata ne darastu danda mujira kan mi lica de kan kan ga cabe no baaye da
namon ajje fa manjuru
ndiru ko ba samara
ya do guddan aka jirata to ko ti qabduma
baaye ya do guddara darli ga de manati de ga de ma gabu ya da alkan daga ga de mu ya da ma ya ko gudda jira ko da gudda jira
godina guji ana shakiso kesatti barattoni hirira wal fakkata gaggesani jiran
godina guji ana oddo shakiso normi dagisata barattoti woltego potatutte onni hidata motumma onna gazi jolle futan bitannese
mal gode
inna ne dane kanaratti jolle oli gabitano testi mana barunsa kutakula lama kupayna kesa nemi tokochi daamera dukasera sasati chimama kana gara ofstala demera kalesa njalkabe na mota geddu polisa unni bitanesa nemi tokopoko kakabe guda waralle ammali hidajira hali jiru godina kena kesa kana
iriri baratto taku yom njalkabam
iriri kale njalkabam ne kale barunsa daadde baate horre kupayna addammo bakka ujolle ngana matti futte worana amduru maktane torban tokkega turane jolle nimmo hunuma ettirane akka kana jirti bakka ijoollee dhaanu jiran akka malee magaala keessa deemanii areen dhaanii kamma jijjigee jira akka miidhamee jira addan baafanne ammaa tana waan ta'e waan taateef.
Poolisootuma naannooti moo?
Miti. Waraana Agaazii fi waraana federaalaati. Afaan Amaariffaalee dubbatee afaan gurraalee kibbaa kana fakkaatti afaan isaan dubbatan guddoon beekamu. Maa hin dhaanan jaalisatuma dhaanani kaan bakka gara mana dhaa guuranii kaan hin dhaanani kaan namni lubbuu bakka tajaajila magaalli bulchii akkasanti dhaabatee bakka kuun mana cufataa magaalli sodaa guddoo hunguu qabanteetta uummati bakka kuun reebee mana barumsaatti ijoollee guurataa ijoolleen tun babbaqattee baddeerte barumsa immoo elementarii marsitee poolisii bira jira gadi ba'uu hin dandeettu ijoollee achi iyya jirti yaaddoo guddoo kana namni baay'een deemuu hin danda'u magaala gabayaa sodaa ture guyyaa kaleessaa musii gabayaa bitachuu hin danda'u sodaata. Manarra deemanii nama sodaachisanii namatti hawkinsi ijjeenna jedhanii nama lamaa sadii akka dhaaban jedhanii haalli akka malee soda bakka guddina kana keessa akka malee bakka warrootti bulchitoota immoo uummata irratti harkaaffi fudhannaa nama lama dhaabee dhaanu jedhanii akka kana immoo jedhanii yoo sodaa guddoo kanna bakka sodaa guddoo gaaffin barattoota waa'ee maastar pilaaniitii fi waa'ee ammallee waan nu gaafane deebiin nu hin deebi'amu. Ammallee misooma afaan jettan malee misooma hin jiru miidhaa kanarra jira kanaaf hin dubbine jette. Kanaaf yoo nuti waan misoomaa gaafanne sin immoo kallattii dibbi nu ilaalcha lubbuu nu balleessu deemtanii kanaaf maastar pilaaniin uummata Oromoo duguugaa eenyummaa keenya dhabamsiisa kanaafuu takka hojiirra ooluun qabu isa kana baanee karaa nagayaatiin hiriira mormii goonee dhageessifanne jedhaa torbaan lama turte ittiin milkaanne booreerratti akkas hiriira nagaa baateerti aanaa goorodoraallee akkasaan baatee manni barumsaa cufaa magaadoo barumsi manni barumsaa cufaa haala kanaa jira godina gujii keessa.
Magaalaa Shaashamannee keessa ka jiru kooleejii Rift Vaalii keessatti barattoonni hiriiruudhaan mooraa keessaa ba'uuf yeroo jedhanitti humnooti waraanaa tarkaanfii irratti fudhachuu fi barattoonni konkolaataan mooraa sana keessaa guuramanii hidhamaa ka jiran ta'uu jiraattota keessaa tokko gamasii ibsaniiru.
Har'a gara sa'aatii shaniititti Rift Vaalii kooleejii irratti barattoonni mormii maastar pilaanii Finfinnee kanaaf sochii godhanii. Achi irratti tumaan baay'ee jira. Poolisni illee barattoota baay'ee hidhatti guuree jira. Poolisa ta'aniiti federaalli illee jiru akkasiin marfamaniiti guuramanii jiru. Amma sa'aatii kan amma mana hidhaa jiru.
Mooraama keessatti ba'an moo ala ba'an?
Ala ba'uunii fi isaan marsanii qabuun takka. Harkumaan harkatti karra irratti qaqaban. Warra ba'ees warra mooraa jirutti ol seenanii tumutu jira. Gamoon ijaaran kun haxanaa munni jira baay'ee miidhaniiru.
Namoonni madaa miidhaman jiru?
Jiranii sababiin nama achi dhiyeessaan jiranii poolisni fagootti nama ari'utti jira nullee naannoo san jirra amma kunoo miidhama malee haqammaatu anamaan dhageenye ari'aa jiranii tumaa jiranii nama karaa dhufuu nama lama ta'ee karaa san dhufuu ari'aa tumuutti jiru. Jaalannee fi jawaqaa rakkoo guddatu jira dhiyaachuu dhiisiitiyyuu karama sanuu qaxxaamurte yookiin fuulaanuu achi ilaaluun akka waan. Barataa san taateetitti akka waan diina tokko taateetitti bakka marsanii nama ari'aara.
Waraanni jettan kun waanuma dur naannoo keessan tureedha moo haaraa gara sanatti waan fidamedha?
Agaazii shaalloo irra taa'usaniif makateeti jedhu kabiraallee jiru. Gariin ammoo akka kunuun saba gambeellaa akka fakkaatanillee jiru maka. Min akkasii sun yoo haasofsiifte dhiisiiti yoo asitti dhiyaatte hin barbaadani beektu waa baay'eetu nu jira amma sa'aatii sana.
Jechuun ambulaansiin achi ba'u jira konkolaataan ijoollee fudhate achi ba'u jira wanti karaa irratti mul'atu jira.
Konkolaataan jara seenaa bayaa namallee fuudhaa bayaa barataallee guuraa bayaa kadhaame ta'ee kadu'e ta'ee iyyuu adda ba'ee hin jiru. Isa qofa malee ambulaansiin sa'aatii kana qunname hin jiru bakka sanitti amma.
Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee ka 6 kiiloo jiru keessatti barattoonni Oromoo har'a hiriiranii jiran barattoota keessaa tokko dubbiseera.
Kaleessa galgala dura dubara Oromoota lama barattoonni dormii keessa poolisiidhaan gara galgalaa fudhatamanii booda barattoonni yeroo dhageenyu barattoota kana maaliif qabdanii nuufidaa jenneen pirezidaantii dubbisaa nuun jedhanii achi pirezidaantii ganama dubbifnee turre.
Maal siniin jedhe?
Isheen kan qabamte dubaroonni barattoota fincila kaasisuudhaaf qindeessaa turte namoota faana wal qunnamaa turte yakka isaaniitiin to'atamanii. Yoo kan baanis ta'e adeemsan itti hin deemne sinii baafna hin callisaa baradhaa jedhaniituma deebi'aa akkanaa nu kennan maleema barattoota hidhaman kana ittiin dandeenye.
Deebi'aa baradhaa ega jedhamtanii booda maaltu ta'e?
Barattoonni namni keenya iddoo garaagaraatti dhumaa jira namni manadhaatti dhumaa jira gaaffis barattootas ta'e uummataa karaa nagaadhaan deebi'aa hin jiru nutis mormii qabnu kana har'a naannoosaa
shanii walakkaa waan akkasiirra barattoonni walitti qabamanii mormii isaanii dhageessisan. Mooraa san keessatti sagalee keenya dhageessifnee dhaadannoowwan garaa garaa. Isaan booda poolisii baay'ina keenya ol ta'e poolisii magaalaa Finfinneedha nutti galchani. Poolisoota kana yeroo arganii barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedha kan sanyiin isaanii biraa baay'inaan nu caalan kuni wareeranii biyya guddaa dhageessisaa mooraa keessa fiiganii nutis sanumaan addaan bittinne kanumatti ture.
Gareen farra shoroor keessummaa Itoophiyaa jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti uumame to'annaa jala oolchuuf uummatichi humnootii nagaa eegsisan waliin gochaa jira tattaaffii jedhe cimsee akkatti fufuu yaadachiise. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti ibsa kenname jedhamuun oduu darbe kanarratti akka tuqametti baatii Sadaasaa bara 2008 mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kanneen argaman manneen barnootaa sadarkaa olaanaa hanga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoodhaan jalqabame kan jedhame sochii farra maastar pilaanii Finfinnee har'a babal'achuu ibsee jira. Ibsi kun akka jedhutti barattoonni kun fuula duraan maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan duubaan garuu nageenyaaf guddina biyyattii kanneen gufachiisan gareelee shororkeessotaa ta'uu isaanii ifatti kanneen ragaa ba'an irraa humnoota ajaja fudhatan waliin hariiroo akka qaban dubbata ibsichi.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa dhuunfi VOA sagantaa afaan Oromootii har'a qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophii ittaantu dabarra. Qophiin ittaantu ammoo kalee galgal White House duratti hawaasii Oromoo Washington DC fi naannoo isii jiraatu barattootaa fi maatii hiriir falmii maastar pilaanii Finfinneetii fi lubbuu dhaban yaadachuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dura dhufaniitiin dhungoo qabsiisan qophii tana waldaa dubartoota Oromoo addunyaa qopheessu warri aan dubbisa hagi tokko maqaa ofii himachuu kan fedhanillee ni jira. Mee waan jiree jedhee dabarra.
Ani ijoollota biyyatti dhumanii fi akka isaaniin gargaaru isaanii achi diina jala dhaabbatanii matireesii meeqa camadamee jiru jala dhaabbatanii lubbuu isaanii kennaatii jiranii haati irraa duute ilmoon irraa duute ani isaaniitii fi hamma danda'ame ani ofii kootiifis dhabeera obboleessa koo waggaa darbe dhabeera. Haati keenya itti rakkattee barsiistee anis amma danda'e amma humna kootti isa gargaaraatiin ture. Veterinarii baratee yeroo ogummaa isaatiin hojjechaa jiruuti mana barumsaa Ambootti yuunivarsiitii keessatti lubbuun isaa darbeetti jira. Waggaa darbee umuriin isaa waggaa 23dha. Hojjechaa ture hojiirraa akkatti hojjetu dhabee hojiirraa isa dhaari'anii veterinarii kan dhuunfaasaa qabatee ture isaa booda mana barumsaatti deebi'ee mana barumsaallee galee mana barumsaa naanni galuu isinii shiftaadha warra shiftaa jedhanii guyyaa falmin Ambootti mirga isaatii falmachuudhaa bahee daandii irratti lubbuun isaa dabarteeti jirti.
Kanaaf kana yaadachuu dhufe.
Isaanii ijoollota isa qofaatiillee miti inni obboleessa kootii ta'eefillee qofaa miti obboloonni koo achitti biyyatti lubbuu isaanii dabarsaa jiran hunduma isaaniitii fi isaaniin aadachuutiin dhufi
baatu. Nama ammaan tan armaa dubbisuu jiru kiyyaa sanyiiti kiyyaa namganna 21 naan jechuu jira kiyyaa guddoo si galateeffadha maal taasisfiti.
Egaa akkuma beekamu biyya keessatti wanta tataa'aa jiru hundumni keenya wanta beeknudha wanta quba qabnudha ji'a darbe kana keessa amma gara ji'aatti adeemuu jira. Barattoonni Oromoo mirga isaanii dubbachuudhaaf gadi ba'anii harka duwwaa ba'anii mootummaa amma biyya bulchaa jiruun akka isaan du'aa jiran hundumni keenya wanta quba qabnudha. Nutis egaa sana ilaallee obboloota keenyaa lafee keenyaa dhiiga keenyaa isaan miidhamuunis nu miidhamuudha. So kanaafi yeroo ammaa kana isa sana yaadannoo isaanii fi namoota du'anii fi yaadannoo akka ta'uu fi sagantaa dungoo ibsuu waldaan dubartoota qopheessan sanaaf asitti argamne jirra. So kana international community'tti ibsuudhaafi gadda keenya agarsiisuudhaafi nu bira akka isaan dhaabbatanii fi sana ibsuudhaaf baanee jira jechuudha.
Tole maqaan kiyya bullii badhaanee naan jedhanii wanna nasti dhufe asitti argamee fi barattoonni harka duwwaa karaa nagaatiin waa'ee maastar pilaanii irratti gaafisaan dhiyeessaniif deebiin isaanii rasaasa ta'eetiin ilmaan Oromoo dhiigni isaanii biyya keessa dhangala'uu jiran kanaafi voice for voiceless sagalee isaanii ta'uudhaaf dhufeetiin asitti ani hanga tokko isaanirra wayyaa qaba jiruu baqattummaa keessa jiraadhus barattoota harka duwwaa Oromiyaa keessatti miidhamanii fi sagalee isaanii ta'uudhaaf kan asitti argame hawaasa kiyya keessa hirmaadheef. Tole galatoon fayyada.
Namni dubbisuu jiru kun ammoo biiftuu jetti biiftuu guddoo si galateeffadha wayaa gurraattii keeyyatteetiin dhaabbachuu jirta
dagan guddona tasirraje tu fayt mali
ani ga wanda asna fide ilmon romo da din isani la uran jollen dikon umudan rakkan rakkin arkitetinin ani kasaba koti di gumman kon konatti dagame yo mille ifsa gara kon koti lallab romo da jolle romo da labsuda fi wanda ndetti kessani di magurach ton jenne amanti dan oso gara gara walin basne arkitetini nuti oromo jimma wallaga hararge arsi jadani ti mi kanu ajesu jirani nuti oromo da jadani wanu ajesu jirani fi labsakan argite oromo ma kenan walitti arkitetini walitti dabalamne wal gummesine wal jabesine di gumma ki yafnatti dagamel man oromo da diga la isani bishallo la etini njiru akka bishani tirre walirratti tulani tin isajiran sani gahe isasan argite rakkin akana de mukana nurra dabu kana dufe
maqan ko lelo nagara a grading ko 12th grade a dc an nan aga obolesiko obolating ko biyatti du ajr asinnan ufumo kana by a gamaderas dc kesa jiraachuf by a like opportunity by enqaba achitti mo opportunity by enqaba ni amma policy ni mo sana jesa jiru so asitti like awareness raise go chumbar bade kana maqan ko sena fayera nagara ani kan asna fide obolesa kofi aka oboletin kojate obolesa fi oboletin Kenya du ajerti futuri like akankabu nati fakata governmentin kuni futuri oboleti fi obolesa Kenya fura chajera ani akamiti as tae uma gochu embarbane just as jirachun wantoko amaniti himu danda eniti mu barbada kan biya kana jirata ne akasitti wanto kogo chudan denya nama beksisu
okay maganki ya milana ta farran asuma Washington DC dan aladde fi guddatte asan nufne akuma isan lamanje ani obule wanke Kenya ajefa majiru namni biya kanat akka aware yakata anif malaka jiru biya Kenya anis college ke sanjira jira warra biya tijirumo isanis warra college isanis akuma Kenya hawi gudda qabu ajefa majiru kana majachu
kana dubachu do
yeah kan
maqanko brane be ka galatoda saganta harnuti qopesine aba dubartota oromo ka adunyatu qopese sagantan nuti qopesine simo ijolle Kenya biyatti barattoota mirga saani karana gaatin harka saani holqabani gaafachaa soo jirani mootummaa Itoophiyaatiin ajjeesamuun akka gaari akka malee gatiin nuunnu gaddisiisee fi gadda keenya mana keessa teenye callisnee qobaa keenya gaddootoon ta'ini ummata Ameerikaa kan mirga ijoollee barataa dhiisiti mirga saree kabajuuf waliin agarsiisnee isaa waliin gaddaa jirraa isaanillee gadda keenya akka nu barani isaanitti ibsu dafi gocha sokone sakanamo akadabu erga Kenya adunya fis ummata America fi motuma America ti himudafi hakka hadoliti monuti ijolle of jalakanna ijolle madumajrani ijolle umri ijolle Kenya ti akka hadat gati akamale madan nuti dagamu qanani ke sajira eneti callisne sindaganne hinjiru isin walin jirra isin yadanna asaganta kana kupese
Saganta keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'aa seera farrashoo keessummaa Itoophiyaan baas hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhatamu hammeessaa jira jechuudhaan amnestiin yaaddoo qabu ibsee jira. Hongee Itoophiyaa keessatti hammaatee jirurraan kan ka'e ijoolleef dubartoonni bishaan qulqulluu barbaadaaf jecha hanga sa'aatilee ja'a miillaan adeemaa ka jiran ta'uusaaf hanqina bishaaniitiin du'aa ka jiran ta'uunillee ibsameera. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar daawwannaa dursee hin beeksifamne Afgaanistaan keessatti geggeessaa jiran. Daawwannaan isaanii har'aa kun kan dhagaame biyyattii Eeshiyaa gama kibbaa sana keessatti hookkarri keessumaa biyyootii gama bahaa bakka ISIS keessa sosso'aa jiru keessatti hammaatee jira. Qorannaan Pentagon har'aa akka jedhutti isa waggaa darbee jiru caalaa inni haleellaan amma geggeeffamaa jiru dhibbarra harka 27 ol guddate. garee ISIS-iif maallaqee akka hin deddeebine ugguruuf golli nagahee eegumsaa tokkummaa mootummootaa tarkaanfii fudhatee jira. Ministeerri dhimmootii maallaqaa Jaakob Liiyoo akka jedhanitti biyyoonni tokkoon tokkoon kana hojiitti hiikuuf qindoominaan hojjechuu qabu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen taardaa fixachuuf yaa'u jira. Raadiyooniin VOA sagantaan afaan Oromoo galgal galgal saatii lamaa warra akka saatii sadiit metirbaandii 25 yookaan kiiloo hirzii 11,951,12,241 irratti metirbaandii 31 yookaan kiiloo hirzii 9,485,755 irratti wixataa gijimaata qophii afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardaa tanumaan fixanna. Boqonna dansa keessi nu tura gam kennan nagaa bulaa jecha sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.